EDUMA.
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
Mozaika.
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 Podcast, ktorý sa venuje téme rómskych detí vyrastajúcich v nerómskom prostredí.
Toto je podcast Mozaika, ktorý pre vás pripravuje nezisková organizácia EDUMA a v ktorom sa dnes budeme rozprávať s ďalším zaujímavým hosťom. Volám sa Darína Mikolášová a oproti mne už sedí pani Jana Horvátová, riaditeľka Múzea rómskej kultúry v Brne. Vítajte.
Dobrý deň.
Ďakujem, že ste prišli, pretože tá cesta nebola jednoduchá sem z Brna do Bratislavy. Rada by som vás na úvod hneď predstavila. Vy ste inak česká historička, muzikologička a etnografka česko-rómskeho pôvodu. Pochádzate z veľmi vzdelanej rodiny, ako som sa dočítala. Dokonca je vašim otcom český rómsky aktivista Karol Holomek, syn Tomáša Holomku, ktorý patril vraj medzi prvých Rómov z českých zemí, ktorí dosiahli vysokoškolského vzdelania. Takýto veľký a dlhý úvod som si pre vás pripravila. Aký bol pre vás váš detko?
Tomáš Holomek, môj dedeček. On byl teda skutečne první Róm v Československu, ktorý začal studovať vysokou školu, Karlovu univerzitu. A byl velice vzdělaný, on uměl latinsky, francouzsky a byl vynikající právník. To právo bylo pro něho i jeho koníček. To bylo takový, jsme v rodině věděli, že to je jeho povolání i jeho koníček. A že to je vlastně Róm, to jsem tak nějak jako úplně, jako dítě jsem to asi úplně nevnímala. I když jako dítě už potom školou povinné jsem velmi dobře vnímala, že jsem částečně z cikánské rodiny a hrozně jsem se za to styděla, takže to ani nevěděli rodiče, ani ten dědeček, protože můj otec i ten děda byli hrdí Romové a nevěděli, že jejich dcera vnučka má z toho mindrák.
Ako ste to začali vnímať? Tým, že vás na to upozornili napríklad spolužiaci, že vám to dali teda pocítiť, alebo ste si to všimli vy?
No, to okolí vám neumožnilo, že by ste si toho nevšimli. Zejména práve v té základní škole, to bylo už první den, když jsem šla nastrojená v šatečkách do školy a ty děcka na mě pokřikovali cikánko, tak to bylo teda, to jsem skončila v slzách doma. A vůbec jako v té mateřské škole ještě to se nějak o tom nemluvilo, ale prostě ty starší děcka na té základní škole, když mě viděli, tak podle toho vzhledu takhle pokřikovali. Ve třídě ne, to jsme měli velmi dobrý vztahy mezi dětma, jenomže ty vtipy o cikánech, ty byly všude přítomný. A takže já jsem jezdila každý roky na pionýrské tábory, tam to bylo taky a tam se přiznám, bývala ve mně vždycky malá dušinka, aby někdo neřekl, no ona je Holomková, protože to bylo známý romský jméno díky tomu dědečkovi, ona je přece z cigánské rodiny, tak já jsem se vždycky jako tak snažila spíš někde nezaclánět, spíš jako, a když začaly ty vtipy, tak to jsem se vždycky někam vytratila. Já už jsem to ani nemohla jako snášet. Takže potom na vysoké škole, když jsem dokázala vlastně udělat coming out v otázce toho svého původu, tak to pro mě byla obrovská úleva, že tady to neustálý takový to, ten tlak, to psycho, že člověk nevěděl odkud nebo kdy ta rána padne, že to teda konečně padlo. To bylo opravdu tak úlevný, že bych to přála jako všem. Takový lidi jako já, to se říká lidově křižovatky, že jsme vlastně míšenci na obě strany. A hodně časté to bývá právě u těchto křižovatek, že mají ten stud za ten původ, protože už hodně mají kontaktu s neromskou společností a možná více času tráví s těmi Neromy, než s těmi Romy, kteří zase by je mohli posilovat. To je otázce identity. Tak bych jim to přála, tady tu úlevu.
Pekne ste to nazvali, že coming out, pretože je to naozaj také vystúpenie alebo priznanie sa, ale aj keď slovo priznanie súvisí s tým, ako keby ste mali nejakú vinu, skôr je to také uvedomenie si vlastnej identity však.
Je to tak, je to tak, ale ten pocit viny, to dítě to neumí odlišit a skutečně tam byly jako u mě veliký jako mindráky i na to, jak vypadám, že jsem nikdy nebyla ve třídě s romským dítětem, tak se mě ptali, odkud jsem, z Egypta nebo tak různě Itálie a to, anebo na těch táborech. Takže já jsem si říkala, prostě musím to na sobě nést, tady s tou kůží já musím jako na trh, i když bych ráda byla blondýnka, modrooká, všechny princezny bývaly v televizi vždycky jenom blondýnky, modrooky, tak jsem si říkala, prostě tak to musím nějak zvládnout.
Čo by vám v tom období bolo bývalo pomohlo? Například zo strany okolia, zo strany učiteľov, alebo možno všeobecně okolia?
Určitě by mě pomohlo, kdyby ve škole už od první třídy se začalo úplně přirozeně mluvit o tom, kdo to jsou Romové, že tady s námi žijí, že trošku vypadají jinak, ale mají svou kulturu, která má velký význam pro světovou kulturu. Kdyby se o tom mluvilo, jenže ono se o tom mluvilo jako cigán degeš, cigán debil. Takže i moje maminka, která není Romka, a když takhle jsem já za ní přišla s tím pláčem, že mi děcka nadávají do cigánu, tak ona chudák ve své nejlepší snaze udělala takový závěr, který je samozřejmě jako nesprávný, ale ona taky nemohla vědět, tak tě budeme, ostříháme tě nakrátko, nebudeš nosit žádný velký náušnice, slušný šat, vždycky úplně hrozně čistounka, aby nikdo nemohl říct toto. No, tak jsem se to snažila pak dělat.
Mm-hmm. To bylo s odstupem rokov, keď se na to pozeráme, toto byla vlastně minulost. Vaše dětstvo, zmenilo se to? Máte pocit, teraz, keď se na to pozeráte s odstupem toho času?
Víte, změnilo, ano, to určitě vidím změny, ale ku příkladu já mám 3 dcery, které jsou od sebe nejstarší a nejmladší, mají 20 let mezi sebou. A v tom školství se toho mnoho nezměnilo, protože i ta moje nyní čerstvě 12-letá dcera zažívá pořád to stejné, co zažívala ta, která už je dneska 32. Prostě v té škole ty děti mají od rodičů, od prarodičů ty stereotypy v hlavách a jakmile se začne mluvit o Romech, v lepším případě, pokud ne o cikánech, tak všichni mají jasno. A tak to bylo i s tou mou dcerou, byť s tou nejmladší, byť ona neměla pocit, že by se měla stydět, ale jakmile třeba paní učitelka v hudební výchově byla písnička o cikánce, tak dceru Mínku vyvolala, Mínko, ty nám můžeš něco povědět, seš z romské rodiny.
Mm-hmm.
A teď ona byla zaražená, děcka už se začínaly smát.
Pochechtávat.
A paní učitelka tomu nasadila korunu, když samozřejmě taky v nejlepší snaze, ovšem se snažila ty Romy nějak popsat, tak začala mluvit o tom, že jsou chudí a tak dále a to už byla naprostá koruna. A dcera přišla domů taky s hrozným pláčem, trvalo to moc dlouho. Vyřešilo se to až tím, že jsem celou třídu, včetně třídní učitelky i paní učitelky té hudební výchovy, pozvala k nám na program do muzea. A ty děti, tehdy bylo dceři 10 let, jsou ještě takový opravdu jako otevřený. A víte, že za ten edukační program ty děti ty názory změnily a Mínku objímali a najednou byla hvězda. Jo, to byl takový pohádkový jako konec, kdy je teda ale i vidět, jaký smysl mají ty edukace. Samozřejmě v dalším životě ty děti zase můžou být obětí těch stereotypů, pokud se o to nebudou více zajímat, toto téma. Ale tím chci říct, že ty informace, pokud možno objektivní, vědecky ověřený, historický, etnografický informace jsou hrozně důležitý, aby lidé nebyli v zajetí té nevědomosti, která tvoří právě ty předsudky a stereotypy.
Mm-hmm. To je to, že máte v rukách naozaj velkou moc, protože jste riaditeľkou Múzea romské kultury v Brně, takže si můžete dovolit naozaj robiť aj různé exkurzie a pozývať děti. My na Slovensku takisto máme také pracovisko, volá sa Múzeum kultury Rómov na Slovensku. Čím se to vaše muzeum odlišuje od tohto nášho?
Myslím i velikostí, protože naše muzeum od roku 2005, už teda státní muzeum pod ministerstvem kultury, je muzeum s celostátní působností, čili je mezi 20 muzeí v České republice s celostátní působností. A my máme dneska 37 úvazků plných, protože máme i 3 pobočky mimo Brno, některé z nich teprve budujeme a 2 z nich budeme s pomocí norských fondů. Takže jsme už relativně vlastně muzeum střední velikosti, by se dalo říct, takže i to pokrytí té naší práce musí být mnohonásobně větší než pracoviště, které má třeba 1 pracovníka. Tak myslím, v tom je to dáno, ale jinak oby ta pracoviště jsou pracoviště odborná, my jsme klasická muzejní paměťová instituce, která zakládá svoji činnost na sbírkových fondech, čili originálních svědcích, artefaktech dané doby.
Uh-huh. To znamená, že pohľad na Rómov, máte pocit, že formuje aj takáto inštitúcia alebo existencia takéto inštitúcie v štáte?
Zcela jednoznačně je známe, že v době národního, českého národního obrození a také slovenské národní obrození se vyvíjelo podobně, bylo velmi důležité založit už v tom 19. století i právě Národní muzeum. Dneska Národní muzeum vévodí tomu Václavskému hlavnímu náměstí, v hlavním městě Praze. Je to taková koruna nádherná, je to kaplička toho národa. Takže to muzeum je důležité pro každé etnikum, které chce přežít, tak jako uchování jeho jazyka.
Celkovo, myslíte si, že majú, ak by sme to mali porovnať, Slováci a Česi, rozdielný postoj k Rómom, aj vzhľadom možno na to, že vy máte takúto veľkú inštitúciu, alebo ho má slovenská majorita iný, ako ho má česká majorita?
Ja opravdu už dneska ťažko mohu hodnotiť situáciu na Slovensku, pretože ji tak dobře neznám po rozdelení od roku 1993. Rozdiel bude iste v tom, že na Slovensku žije jednou tolik Rómu než v České republice. Podle odhadu v České republice je to 250 000 a na Slovensku mezi 400 000 až snad 500 000 a navíc na Slovensku teda existují stále ty opravdu, bych řekla, velmi sociálně vyloučené lokality, takzvané romské osady, kde ti Romové žijí na úrovni kolikrát ještě středověku, takže to je obrovský velký problém sociální hlavně, ale nejen. Takže chápu, že postoj slovenské veřejnosti může v tomto být ještě třeba vyhraněnější než v Česku. Ale těžko soudit. Já vím, že na Slovensku máte jakési bohulibé aktivity, co se týče romštiny ve školách. U nás romština ve školách vůbec není šance, aby se děti učily třeba v nějakých nepovinných kroužcích, natož aby nějakým způsobem byla ve výuce. Takže já toto nemohu úplně na Slovensku hodnotit. Co určitě mohu říct, že tím, že je na Slovensku vyšší počet Romů, tak je zde i mnohem vyšší počet opravdu velmi úspěšných Romů, kteří se plně zařadili do společnosti a navíc i v rámci té společnosti jsou velmi úspěšní. Tak těch osobností je mnoho, jsou známé i u nás, my je obdivujeme.
My tento podcast vysíláme najmä pre rodiny, které nie sú rómske, ale které prijali do svojej rodiny, či už adopciou, alebo osvojením, alebo do náhradnej starostlivosti aj rómske dieťa. Panujú aj vo vašej českej spoločnosti predsudky voči rómskym deťom, ktoré sú ešte v detských domovoch, pretože v Česku ešte stále detské domovy máte?
Ano, ano. Jsou dětské domovy, když se podporuje hodně ta pěstounská péče, tak dětské domovy jsou a jsou plné romských dětí nebo dětí míšených. A předsudky jsou i právě v oblasti teda ne přímo jako pěstounské péče, tam mně už připadá, že už jsou velcí profesionálové, kteří jsou i s náma s muzeem ve velkém kontaktu a chodí na akce muzea právě, aby ty děti v pěstounské péči romského původu neodstřihly od jejich identity. Ale víte, to je už řada let, kdy spisovatelka česká Tereza Boučková, jestli nepletu její jméno, byla to dcera disidenta Kohouta, a myslím, že to byla přímo adopce, dva romské chlapce, a pak napsala knihu Rok Kohouta, kde vlastně popisuje jako tristní způsob výchovy těch romských dětí, jak se to nepodařilo a tak dále.
Ano, no, o této knihe se veľa diskutuje i u nás, že je to přesně taký negativní příklad toho,
je to
že to nevychádza.
Negativní příklad, pak to celou tu i pěstounskou péči a to, aby si lidi teda brali ty romské děti do svých rodin, myslím, to trošku odrazovalo, ale zase na základě toho byla další reakce právě profesionálů ze Sdružení pěstounských rodin, kteří lidem vysvětlovali, že Romové nemají nějakou genetickou zátěž. Že to je prostě skutečně otázka těch zkušeností, které nabydou, protože právě i romské dítě, které vyroste od začátku v kojeneckém ústavu, pak v dětském domově a nezná vůbec romskou kulturu, nemá ani ty vztahy sociální k Romům, ale je tmavé, má to stigma vlastně toho cigánství. Pak když se dostává do běžného života, tak čelí stejné diskriminaci jako ti Romové, kteří mezi Romy vyrostli, protože jde právě o to stigma. Takže oni potom se setkávají jako s tou nenávistí té společnosti jenom kvůli vzhledu. A to je samozřejmě vede k tomu, aby se snažili hledat ty své blízké s tím stigmatem, takže se pak rádi dostávají mezi Romy, aby se cítili mezi nimi dobře. Ostatně i já jsem toto udělala, že jsem potřebovala mít ty lidi podobného zezření, kteří čelili podobným problémům jako já, tak to s nimi sdílet. Takže ono je důležité ty děti neodstřihnout od toho romství, protože oni na to stejně narazí, jak říkám, ta společnost jim nedovolí, aby nenarazili. A těm dětem romským dětského domova se říká taky kokos, že jsou zvenku tmaví, uvnitř bílí, že už vlastně neznají ten romský způsob života, ty sociokulturní záležitosti, ale přesto čelí v životě té diskriminaci a tomu negativnímu, co je vztahováno obecně na lidi, kteří jsou nazýváni cikáni, anebo dneska už korektně Romové, ale na které je nahlíženo předsudečně. Jakože právě mají genetickou zátěž, ale žádná genetická zátěž není. To je to, co chtěli nacističtí takzvaní vědci nebo pavědci vyskoumat a co tvrdili, že teda cikáni jsou dědičně stižení a sociálnosti a sklonem ke kriminálnosti. A to všechno byly bludy prostě.
Vy jste teraz naozaj ponukli taký zaujímavý pohľad na to, prečo sa vlastne osvojené deti alebo deti v náhradnej starostlivosti vracajú k tým svojim pôvodným biologickým koreňom. Takýto pohľad sme tu ešte nemali v našom podcaste Mozaika. Vy ste historička, vy ste aj etnografka a aj muzeologička. Ja by som sa dotkla možno toho, čo je za tými našimi predsudkami majority voči rómskej minorite. Môže za to napríklad to, že nevieme pochopiť rómsku kultúru a rómsku históriu podľa vás?
Veľmi dôležitá je tam tá neznalosť tých dejín. Skutečně Romové žili velmi dlouho v Evropě na okraji těch dominantních majoritních společností, většinových. A ten způsob na okraji v té izolaci samozřejmě formoval i jejich, dejme tomu, kulturu, která se vyvíjela v obraně proti té majoritě. Takže Romové měli, dejme tomu, ve svých zvyklostech a předávali si z generace na generaci určitý způsob, jak v té majoritní společnosti přežít. Romská kultura nebyla psaná, byla přenášená ústně. A i dnes, když my vlastně držíme Romy v těch izolovaných, sociálně izolovaných lokalitách, oni využívají těchto prastarých způsobů, které se naučili, jak v té majoritě přežít. Oni museli být schopni, zejména v křesťanské Evropě, kde jistě od 16. století až do poloviny 18. století ve většině křesťanských zemí Evropy byly Romové postaveni mimo zákon, byly tam ilegálně. Čili aby v té společnosti oni mohli fungovat, oni museli se naučit žít mimo ty oficiální struktury, využívat i neoficiálních zdrojů obživy, aby přežili. Protože to přežití, ten život byla základní hodnota. Cokoliv navíc se řešilo až v době, kdy bylo co jíst, kdy prostě ti lidé přežili. Takže pokud my ty lidi pořád izolujeme v těch jejich lokalitách, tak oni využívají pořád i těch, dejme tomu, neoficiálních způsobů obživy. Oni využívají záchranou síť rodiny, když teda nemohou využít plně třeba oporu státu, sociální systém, protože v té izolaci nemohou využívat plně ani práva, ani zdravotní péče, ani dalších záležitostí. To je právě to souvisí s tím sociálním vyloučením. Takže oni potom využívají záchytnou síť té rodiny i třeba nelegálních způsobů obživy, které vždycky v romských rodinách, pokud byly v izolaci, tak se museli zapojovat. Víte, já to vždycky třeba, když přednáším, tak to ráda uvádím na příkladu té své rodiny, těch Holomků, kteří se od poloviny 19. století opravdu měli velký zájem se zbavit toho kočování a trvale se usadit na moravském Slovácku, což je takové to moravskoslovenské pomezí, velmi úrodná oblast, jim se líbilo u města Kyjova. Ale oni vlastně desetiletí s těmi místními obyvateli bojovali za to, aby tam tu svou osadu mohli si postavit, vytvořit, protože oni je vždycky, ti místní přišli, zmlátili je, spálili jim stany a vozy, a ti Romové, ta rodina, se zase zkusila usadit kousek dál od té obce. Až nakonec teda zjistili, že to půjde tam, kde je území, které nikdo nechce, protože ono bylo sporné katastrálně, jestli patří městu Kyjovu nebo obci Svatobořice. Navíc tam byla říčka, která tekla z továrny jako z plašky a dost neúrodná půda, takže nakonec v 80. letech, vlastně po 40 leté snaze, si tam tu osadu mohli vytvořit. Ale ani potom je ta obec nepřijala, byly tam neustále sváry, až to za protektorátu vyústilo v to, že celou tu osadu rozpustili tím, že ty lidi převezli do koncentračních táborů. Ale ta moje rodina měla to štěstí, že jim se podařilo si obchodní činností, ale vlastně i šmelinou, detaily teď nebudu říkat, vydělat za první světové války takový finanční obnos, že si mohli koupit dům přímo v té obci Svatobořice, A tam teda začali žít. A v první fázi, a to vím i z obecní kroniky a ze záznamu z archivu, že ta moje rodina opravdu kradla. I když se tam nastěhovali, tak oni kradli, aby se uživili. Kradli slepice, takové jako drobnější věci, jo, prostě šli k sousedům nebo nahrabali brambory na poli a samozřejmě to neuniklo pozornosti těch Neromů. Ale jak se tam usazovali a jak chtěli mít dobré vztahy se sousedy a děti už dokonce začaly chodit do školy, že měli spolužáky, tak oni s tím okamžitě přestali, protože pochopili, že to pro ně nevýhodné, že oni potřebují mít dobré vztahy se sousedy. Mm-hmm. Vzájemně se oblíbili, měli tam kamarádství, děti, kamarády ve škole. Takže najednou to ustalo. A tam byl vidět, víte, ten posun v té integraci, že obě strany trošku potřebovaly se seznámit, osahat a i ti Romové přestali s tím parazitnictvím. Oni hráli dřív i ty skořápky, kdy vlastně podloudně z lidí vylákali peníze, ale s tím usazením v té obci oni toho všeho zanechali, protože oni už pak chtěli mít dobré jméno. Ten negramotný tatínek mého dědečka byl koňský handlíř, čili on znal i léčení nejenom koní, ale i dobytka, takže v té obci pak fungoval jako veterinář vlastně, kterého ale nemuseli platit, kterému stačilo dát nějaké suroviny na přípravu jídla, takže byl pro ně výhodný. Takže měl on dobré vztahy. On si je taky nechtěl pokazit. Mm-hmm. Takže určitá část té obce měla tuhle rodinu pak ráda. A když můj dědeček pak začal studovat tu univerzitu v roce 1932, tak on i v těch Svatovořicích už byl výjimečný člověk, protože to jenom málo lidí z těch Neromů se jim to podařilo. Takže on pak patřil skutečně mezi vážené jako občany. A už ho nechtěli považovat za cigána. Ale když se stalo, že ta obec dělala hody a vyhlásila, že tam mají cikáni vstup zakázán, tak můj dědeček první se zvedl a šel pryč a oni na něho stárek volali: Tomášku, ty ne, Tomášku, ty ne, ty nejsi cigán. A on: já jsem cigán. A buď tu cigáni budou, anebo tu nebudou a já tu taky nebudu.
Že se za nich postavil a dokázal. Ono, otec vášho dědka dokonce byl aj, ak se nemýlím, Vajdom v té osadě, kterou jsme spomínali.
Je to tak? Je to tak. No, on Vajda byl ten taky často, kdo byl vlastně člověk velmi šikovný, byl schopen si vydělat nějaké peníze, byl schopen vyjednávat s majoritou, měl tedy výřečnost a musel být i chytrý, mazaný. No tak tam v té rodině to vajdovství opravdu bylo, byl to i Tomáš Holomek, prapředek, pak to byl ten Pavel Holomek, otec toho mého děda. No a bohužel každý si musel uhájit svou rodinu, takže když on si vydělal tu finanční částku, on tam opustil tu širší rodinu na té osadě, protože se prostě potřeboval taky s tou svou rodinou zachránit. Měl 5 dětí, ale z dnešního pohledu bychom řekli, tak měl tam s ním vydržet basu.
Keby sme to tak mali ohraničiť a využiť to, že ste historičkou, že naozaj ste doma v tej histórii a charakterizovať možno, aké majú historické a kultúrne špecifika Rómovia, aké sú to, ktoré sa preniesli až do dnešnej doby?
Ona, každá generalizace je špatná a zvláště u Romů, na to musíme dát velký pozor. Mm-hmm. Protože dneska Romové, i když se hlásí k tomu, že jsou národ, už v roce 2000 na 5. kongresu IRU v Praze vydali deklaraci národa, tak tento romský národ tvoří obrovské množství skupin a pak už i podskupin. A dneska i v rámci skupin jsou obrovské rozdíly mezi jednotlivými rodinami a dneska už i mezi jednotlivci v rámci rodin. Takže na to pozor. Ale pokud bychom tedy chtěli trošku generalizovat, tak my můžeme mluvit o tom, co vlastně z toho historického hlediska, my mluvíme u Romů o historické determinaci, že ten způsob jejich života, který po staletí oni byli nuceni anebo prostě vedli, vytvářel i jejich kulturu. A do toho patří i to, že oni teda původem vyšli z Indie, to je skutečně prokázáno, že Romové pocházejí z Indie, ale pak na té své cestě směrem do Evropy, která trvala mnoho staletí, obohacovali tu svou kulturu o kultury těch zemí, kterými prošli. To je ta jasná stopa i v tom jejich jazyce. Obsahuje řadu perských, řadu řeckých slov a potom místní dialekty obsahují už slova místních jazyků. To je jednoznačné. Čili Romové a ta jejich kultura jsou velkým přínosem pro svět právě i proto, že procházeli světem a přijímali eklekticky různé prvky těch místních kultur a přetavovali je po svém. Zase dám příklad třeba u velké osobnosti hudebního světa Jožka Kubík. To byl hudec, to byl primář na Horňácku, což je oblast na Valašsku. A on vlastně je považován za tvůrce té vyhlášené lidové horňácké muziky, protože on do té místní muziky zařadil ty romské pultóny, vlastně orientální prvek hudební, a vytvořil z toho něco zvláštního. Takže ta hudba na Horňácku a ti Kubíci byli dokonce v roce 1895 reprezentanty československé kultury na vlastivědné výstavě Československé v Praze. Jsou z toho i krásné fotografie. Ale byla to kapela romská, vlastně plně romská rodina. Takže ono spíš jde o to, že Romové vytvořili takový specifický styl, který ovšem nemůžeme říct, že by byl originální úplně, protože to není žádná lidová kultura, která nežije v úplné izolaci. Pokud nemluvíme o nějakých komunitách, třeba domorodců v pralese, kteří skutečně neměli možnost kontaktu, tak každá lidská kultura dneska už má ty mezikulturní přejímky prostě. Ale vždycky tam má něco to specifické. Ono i třeba romská jídla jsou často ovlivněná uherskou kuchyní, slovenskou, českou, kdekoliv. Co bych řekla, že v té duchovní kultuře je teda největší pokladnicí, tak to je skutečně jazyk. Romština je skutečně největší pokladnicí romské kultury. Takže bychom měli usilovat o to, aby ten jazyk zůstal pro svět zachovaný. Je to jazyk krásný, je to jazyk novoindický. Má mnoho dialektů, ale už jsou i některé snahy v průběhu 20. století o kodifikaci romštiny. A potom z té duchovní kultury, co bych asi ještě vypíchla, je i to, a to mají Romové dost společné, jako my i děláme různé expedice. Teď jsme se vrátili ze Švédska od švédských Romů, byli jsme ve Finsku, jezdíme různě, když to jde, tak se snažíme právě i porovnávat ty kultury jednotlivých romských subetnických skupin. Tak co je společné? A zřejmě v době toho pohyblivého způsobu života to asi vyznávaly všechny ty romské skupiny, je uznávání rituální čistoty a nečistoty. Je to podobné s židovskou kulturou, samozřejmě světové lidské kultury jsou si podobné v mnoha směrech, takže je to ta rituální čistota a vůbec kolem toho celý ten systém toho morálního kodexu, který se zase lišil, dejme tomu, u každé skupiny. Ale společné tam bylo rozlišování čistého a nečistého, žužo by žužo. A potom taky například solidárnost se všemi Romy, ať už jsou odkudkoli, i když obecně to platilo o hostovi, host do domu, Bůh do domu, ale když se setkali Romové na cestě a byli právě úplně cizí, tak zákon číslo jedna bylo vzájemně si prokázat úctu a pohostit se. A pohostit se znamenalo poskytnout jídlo, nocleh. Právě to jídlo bylo otázkou života a smrti. U Romů na cestách skutečně šlo o přežití, pokud neměli dostatek jídla. Ale právě to jídlo byl kámen úrazu v momentě, kdy ty skupiny si vzájemně o sobě mohly myslet, že ta druhá skupina je nečistá. V tom případě nemohli pozřít jejich jídlo. Čili toto zároveň bylo nějakým důkazem toho, když si vzájemně jedli, vzájemně spolu stolovali, že se cení na stejné úrovni. Čili to byl i takový nejenom fyzický, ale i právě duchovní odraz toho, že si vzájemně sebe váží. A ta úcta mezi Romy byla hrozně důležitá. A solidarita byl taky vlastně zákon velmi důležitý. Romové se i ujímali třeba sirotků na cestách a nemuseli to být jenom romští sirotci. To se právě říkalo, že Romové kradou děti, protože se ujímali těch neromských sirotků, protože ochrana života pro ně byla hlavní hodnota.
Vrátím se k tomu, čo ste naznačili, že naozaj majorita má také sklony k tomu, aby zovšeobecňovala a generalizovala Rómov. Ono častokrát sa hovorí napríklad aj náhradným rodičom, ktorí idú do osvojenia a rozhodnú sa pre rómske alebo polorómske dieťa, že určite ho dajte na hudobnú, určite ho dajte na tanec, pretože bude mať napríklad tieto sklony, ale dajte pozor na, ja neviem, isté veci. Asi to nie je veľmi šťastné, že takto zovšeobecňujeme.
Určitě ne, nicméně Romové skutečně jsou vynikající hudebníci, ale vidíme to ostatně i u Afroameričanů. Asi tam nějakým způsobem působí u Romů to, že tak dlouho byli v izolaci od té společnosti a v kontaktu s přírodou a mohli svobodně, bez nějakých limitů, rozvíjet ten svůj cit. To je zvláštní a to spíš ať říkají psychologové, ale obecně jaksi vysvítá, že Romové jsou opravdu hodně citliví. že mívají i snížený práh bolesti. Jo, že cítí všechno jako zvýrazně. Já osobně nevím, jestli je to tím původem, ale sama s tímto bojuju celý život.
Že jste citlivá k přírodě, jak zvířatám?
No, hypersenzitivita ve všem, v komunikaci s lidmi, všechno si hrozně beru, je to, je to velká zátěž. Na druhou stranu má člověk nějaký takový velký ten svět. Není to nic plochého a nikdy se nenudím, ale k té hudbě. Skutečně tam asi hraje i roli to, že teda Romové procházeli těmi zeměmi světa, nabírali i ty hudební vlivy. A pak ta vysoká emocionalita, ta se ostatně projevuje i v tom, že Romové, pokud dostanou možnost a ty materiální podmínky k tomu, aby tvořili, tak z nich jsou vynikající výtvarní umělci. Ale taky teď se rozvíjí Romové jako spisovatelé. Patrick Banga, romský novinář, vyhrál prestižní literární cenu Magnesia Litera se svou knihou Skutečná cesta ven, která se stala debutem roku. A já tak sleduju, že prostě každou chvíli se ukáže někde v Česku nějaký významný Rom, ať je to fotbalista Dominik Lukáč, nebo Tomáš Kačo, geniální hudebník, romská mis. Těch lidí je najednou hrozně jako moc. Jo. A já mám pocit, že v Romech je skrytý obrovský potenciál. Samozřejmě, oni mají stížený přístup ke vzdělání. To právě, kdyby se podařilo překonat tyto handicapy sociální, tak myslím, že Romové mají před sebou jako obrovský potenciál a obrovské možnosti rozvoje, ale ty jejich sociální handicapy je skutečně stahují kolikrát až pod hladinu. Vím to i podle toho, že muzeum 15 let dělalo sociálně edukační projekt. My jsme doučovali děti z naší lokality. A tam bylo vidět, že ty děti jsou úplně normálně inteligentní, jak všechny ostatní děti prostě. Ale ty sociální handicapy toho, že jejich rodiče bojují o to, aby vůbec udrželi si bydlení, aby je nevyhodili z bytu. Pak tam byly závislosti z té frustrace, z nezaměstnanosti, z té izolace, závislosti na alkoholu, na drogách, na gamblingu. A teď ty děti prostě mezi tím bojovali, neměli šanci i v těch bytech, kde bylo plno lidí, neměli ani koutek. A na to, aby měl nějaký stůl vůbec, ale koutek svůj. A navíc často starší děti museli pečovat o mladší sourozence. No prostě obrovské handicapy. Takže i velmi nadprůměrně inteligentní děti, které my jsme podchytili, tak se nám třeba nepodařilo na té střední škole udržet, protože oni se museli vrátit do té rodiny, aby vydělávali pro ně peníze, aby pečovali o ty sourozence. Takže jsou tam obrovské zátěže. A když už se dětem z toho sociálně vyloučeného prostředí podaří prorazit, tak jsou to většinou velmi schopní lidé, protože oni musí k tomu vyvinout mnohem větší energii. To byl případ i toho mého děda.
A celé vaše rodiny, jako jsme počuli.
To už pak ne, já myslím, že pak my už jsme byli úplně normální, my už jsme nemuseli v podstatě nic moc udělat. On to za nás skutečně vybojoval, ten dědeček.
Mm-hmm. Ale mala jsem pocit, keď jsme rozprávali o tom, ako bojovali vlastně s tou majoritou, tak to jsem mala na mysli skôr, že celé vaše rodiny, že naozaj sa nevzdávala a bojovala.
Tatínek byl velmi aktivní publicista a aktivista, udělal jako mnoho dobrého pro Romy a často na něho vzpomínají, on už je 6 let upoutaný na lůžko po těžké nemoci, ale udělal mnoho dobrého. Ale ten dědeček Tomáš, ten skutečně vzešel z té vlastně hrozné romské osady, on plakal, když nám o tom vyprávěl, jak to bylo hrozné, ten život nedůstojné prostě. A opravdu šlo o život, on věčně byl hladový, on prostě to bylo hrozné a nemoci, tam lékaři nechodili. Takže tuto hrůzu už nikdo z nás potom dědečkovi nemusel absolvovat. Toto on všechno ustál, byl zocelený do života, ale neměl život jednoduchý, on trpěl spoustou psychických problémů, depresí, tím, že on se vlastně dost musel od těch Romů vlastních jako odstřihnout, aby se dostal do té majority, tak on musel překonávat řadu problémů, na které teďka není čas, aby jsme o tom mluvili, ale on ten velký skok udělal za nás, za všechny, za celou tu rodinu.
Keď sa vrátim k rodinám, ktoré nie sú rómske a ktoré naozaj prijímajú alebo uvažujú o tom, že príjmu rómske dieťa do svojej rodiny, či už formou osvojenia alebo náhradnej starostlivosti, čo by ste im poradili? Čo majú počúvať, čo nemajú určite počúvať od tej majority? Ako si ísť možno za svojím? Ťažká otázka asi.
Dneska už teda existuje i literatura dosť dobrá k té tematice pěstounských rodin. U nás se velmi tomu věnuje romistka Martina Vančáková, která je, myslím, i ve Sdružení pěstounských rodin. Tak to je jedna věc, nastudovat si teorii. Druhá věc, být v kontaktu právě s těmi ostatními pěstouny, vzájemně se v tom podporovat. A potom asi mít pěkný vztah s tím dítětem. Já mám sama své biologické děti a vím, že to je někdy velmi náročné v tom období dospívání, opravdu, ale je tam důležitý takový ten jakoby vlídný, laskavý přístup k tomu dítěti, když nám někdy fakt to děcko, i to říkám vlastní biologicky, prostě tak hrozně leze na nervy a připadá nám, že roste jen pro kriminál, tak prostě je tam důležitá ta laskavost, ta láska je hrozně důležitá, ta vám toho dá hodně a vůbec nikdy nesklouznout k tomu, že si řeknu, tam jsou genetické zátěže, protože nejsou. Nejsou. Skutečně je to biologická věc, ano, genetika, ale ne romská. Prostě to dítě má nějakou výbavu, nějaký talenty, nikdo nejsme talentovaní na všechno, takže netlačit nutně dítě na vysokou školu, pokud je rukodělně schopný, nebo se umí krásně pohybovat, ale prostě objevit v něm talent a každý dítě nějaký talent má. A nemusí to být talent v matematice. Já jsem byla postižená tím, že mě prostě nešla matematika, byť můj otec, strojní inženýr, sestra, taky všichni nadaní na matematiku. A pro mě to byl úplně nepochopitelný svět, takže ještě za toho socialismu ta výchova byla dost taková přísná, striktní. Takže já jsem byla zaboxovaná, zařazená do kategorie, že teda je to takový spíš horší se mnou, jo? Že prostě nemám to logické myšlení, ale zase já mám ten emocionální svět, já mám asi emoční inteligenci úplně někde jinde, než prostě třeba lidé na tu matematiku, takže je to většinou vždycky vyrovnaný, on to člověk pochopí až v tom dospělým věku, kde má ty svoje hodnoty a na co nemá smysl nutně tlačit a prostě respektovat to dítě a nikdy nezabřednout do nějakých genetických závislostí, to tam fakt není. Ale dítě, když je frustrovaný, tak jako dospělý člověk, když je frustrovaný, tam začínají ty patologie. Prostě maximálně se snažit vyhnout nějaké frustraci. Neponížit to dítě, aby mělo radost. Oni ty romský děti, to je právě ten problém, že oni zažívají frustraci ve škole, protože oni nemůžou v té škole pocítit hrdost na svou etnicitu, na svou identitu, na svou kulturu, protože se tam oni nic dobrýho nikdy nedozví. Mm-hmm.
Máte to takisto tak, že v škole se neučí o romské historii, ano?
No, neučí se u nás vůbec a to je právě můj boj posledních let, kdy se snažím v rámci toho, že u nás probíhají aktualizace osnov školních, čili rámcových vzdělávacích programů, které neobsahují žádné takové informace o Romech, o jejich dějinách a kultuře, aby už se to tam dostalo, protože je to podle mě jedna z nutných podmínek úspěšné integrace Romů. Jako muzeum děláme pravidelně rozhovory s romskými osobnostmi. Ostatně vydali jsme knihu Amendar, pohled do světa romských osobností. A v druhém vydání jsou už v úvodu 4 celoživotní rozhovory s romskými osobnostmi. Doporučuji k přečtení, tam je návod na integraci Romů. A každý z těch vzdělaných Romů, z těch velmi úspěšných, šikovných lidí, si bohužel musí stěžovat na to, co zažíval ve škole, že až třeba na studiu romistiky se dozvěděl o své kultuře. A jak říká Michal Mžigár, nadaný historik, že v demokratické společnosti to není spravedlivé tohle.
Mohla by náhradným rodinám pomoct aj návšteva vášho Múzea rómskej kultúry v Brne? Mohla by ich obohatiť? A
Jednoznačne, nejen návšteva, ale návštevy. A potom, ja bych řekla, pravidelný kontakt. My těch pořadů máme hodně. Máme dneska sídlo v Brně, kde je stála expozice Příběh Romu od Indie po současnost a prostor pro přechodnou výstavu. Teď jsou tam Kosmosa, Vesmíry Zdeňka Daniela, jeho výtvarné práce, romského pana architekta. Ale máme také dneska pobočku, hodinku cesty od Brna směrem na sever v Hodoníně u Kunštátu, kde za protektorátu byl koncentrační tábor pro takzvané cikány. Máme tam velmi rozsáhlou expozici právě o genocidě Romů v době druhé světové války, ovšem zasazenou do evropských podmínek, čili tam děti mohou přijít, když probírají dějepise to 20. století, tak výborně se jim to hodí na exkurs k těm dějinám. Budujeme pobočku v Letech u Písku, kde byl stejný koncentrační tábor jenom pro oblast Čech. Tam byl donedávna ten ostudný vepřín, ten jsme k minulému roku zlikvidovali. Teď i s pomocí norských fondů tam budujeme památník také s expozicí. Ta se bude jmenovat Místo paměti, paměť místa. A budujeme pobočku taktéž s pomocí norských fondů v Praze. Bude to Centrum Romů a Sintů v Praze a už nyní ovšem tam máme, bych řekla, velmi atraktivní výstavu Otevřená cesta Pundrádot Rom, což jsou díla romských výtvarníků a je to v Paláci Kinských, v takzvaném Muzájonu. Opravdu doporučuji návštěvu této výstavy, bývají tam pravidelně i komentované prohlídky a další doprovodné akce. Všechny naše akce naši návštěvníci najdou na našich webovkách.
Takže jak vás navštívíme, dokážeme možno víc pochopit Romů a romskou národnost.
Ano, ještě doplním, že my máme velmi dobré lektorské a edukační oddělení, které připravuje pro skupiny, zejména školáků, ale i takové volnočasové skupiny, které přijedou a dopředu se nám ohlásí, připravíme pro ně edukační program, který je ušitý na míru věku těch dětí.
Tak to je dobré vědět. Děkujeme velmi pekně. Rozprávali jsme se s Janou Horvatovou, která je riaditeľkou Múzea romskej kultúry v Brne. Všetko dobré vo vašej práci.
Děkuji a já vám taky přeju, ať se máte všichni dobře a ať jsme všichni šťastní.
Rozhovory v podcaste Mozaika doplňame o osobné výpovede a príbehy ľudí, ktorí touto témou žijú. Už o týždeň si môžete vypočuť sériu inšpiratívnych príbehov, ktoré sme zozbierali do e-booku pod názvom Bezdomova do domova. Ak sa vám podcast Mozaika páči, odoberajte náš podcastový kanál alebo nám pomôžte rásť na stránke www.eduma.sk/podpora. Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Eduma.